kas notiek tiesību sarga birojā. Saeima pieprasījusi paskaidrojumus par situāciju šajā iestādē un tiesību sarga regulāro prombūtni. Trumps aizliedzis Hārvarda universitātei uzņemt ārvalstu studentus un piedraudējis arī pārējām augstskolām. Kāpēc šāda vēršanās pret Amerikas izglītības iestādēm? Bet Rīgā Zolitūdē sola beidzot sākt traģēdijas piemiņas vietas būvniecību. Arī par to jau pēc brīža raidījumā pusdiena. Ir 12:05 minūtes par to, kas svarīgs piektdienā 23. maijā plašāks skaidrojums raidījumā pusdiena. Studijā ir Dace Pēkšēna. Labdien! Saeima pieprasījusi skaidrojumu par situāciju tiesību sarga birojā un tā vadītāja Jura Jansona regulāro prombūtni. Tiesību sarga slimības dēļ vakar tika atlikta viņa ikgadējā ziņojuma uzklausīšana Saeimā un izskanējušas bažas par to, cik pilnvērtīgi viņš var pildīt savus pienākumus. Lai skaidrotu situāciju birojā, parlamenta priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības šorīt bija izsaukusi uz Saeimu tiesību sarga vietniece Inetu Piļāni. Un par šo situāciju vairāk ir interesējies kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni, tu esi biji Saeimā, vai šī saruna jau beigusies un vai jau ir saņemts kāds plašāks tiesību sarga biroja skaidrojums?
Jā, sveicināti. Nu jā, šī situācija, vakar Saeimā novērotā situācija, ka tiesību sargs neieradās uz sēdi, lai ziņotu par pagājušajā gadā paveikto nav pirmo reizi, šo formātu atlika par nedēļu vai par divām atlika arī pagājušajā gadā, un, jā, un arī Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā šonedēļ šo ziņojumu ar nedēļas nokavēšanos komisijai sniedza viņa vietniece Inete Piļāne, taču ziņojumu uzklausīšana Saeimas plenārsēdē tātad izpalika, jo, un arī izrādās likumā ir noteikts, ka šis pienākums ir noteikts pašam tiesību sargam. Un šo situāciju vairāk frakciju pārstāvju vērtēja skarbi un novērtēja arī kā necieņu, jo tiesības sargs ir atbildīga amatpersona par to, lai sniegtu Saeimai vēstījumus par cilvēku tiesību un labas pārvaldības jautājumiem. Un reaģēja arī Saeimas prezidents, tad šī saruna nesen noslēdzās un pēc tās Saeimas spīkera Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības uzsvēra, ka pašam Jansonam bez liekas kavēšanās ir jāizsver, vai viņš var turpināt darbu tiesības sarga amatā. Un vienlaikus tātad tiesības sarga likums arī paredz nosacījums, kādos deputāti var lemt par tiesības sarga atsaukšanu.
Nu jā, nu politiķi tātad neslēpi bažas un cik var noprast tie gaidīts arī paša Jura Jansona lēmums par turpmāku atrašanos amatā. Pirms brīža viņš aģentūrē Leti ir atzinis, ka par to izlemts pēc izrakstīšanās no slimnīcas, kur atrodoties kardioloģisku un neiroloģisku problēmu dēļ. Jautāts, vai pats neplāno atkāpties no tiesības sarga amata, Jansons atzina, ka lēmumu nav pieņēmis, bet par politiķu sākto diskusiju viņš ir paudis nožēlu un citēju, viņi faktiski nospārdīja guļošo ar kājām. Jāni, ko par šo situāciju saka tiesību eksperti?
Jā, šorīt par šo sarežģīto situāciju sazinājos ar zvērināt advokāti, medicīnas tiesību eksperti Solvitu Olsenu. Un viņa uzsvēra, ka šajā situācijā ir nepieciešama rīcība arī no tiesības sarga biroja puses. Paklausīsimies.
Ir jāņem vērā, ka cilvēkiem dažādi rakstura traucējumi, kas var būt saistīti arī ar dažādu atkarību veidošanos cilvēka ķermenī, kas ir bioloģiska problēma daudziem cilvēkiem. Un skaidrs, ka garīgi rakstura traucējumi ietekmē cilvēku spējas darīt savu darbu droši, kvalitatīvi un tā kā tas ir paredzēts. Šādos gadījumos tiem citiem, kas ir atbildīgi par konkrētās personas darbu, ir jābūt līdzatbildīgiem par to, ka ja cilvēks veselības traucējumu dēļ nevar savu darbu izdarīt pietiekami kvalitatīvi un pietiekami droši citiem, tad šādos gadījumos darbinieks, arī tad, ja viņš ir valsts amatpersona, ir jāatstādina no darba un tālāk ir jāskatās, kāds risinājums ir iespējams, pirmkārt, lai šim cilvēkam dot iespēju palīdzēt un saņemt nepieciešamo veselības aprūpi traucējumu ārstēšanai, bet vienlaikus, lai to darbu, ko šis cilvēks darītu, kāds cits, kurš ir piemērots darba darīšanai. Ja tas ir bezatbildīgi skatīties uz to, ka cilvēks traucējumu nespēja darīt savu darbu un nedarīt neko, un skaidrs, ka, ja mēs zinām, ka ir cilvēki, kas to ir zinājuši, un ir cilvēki, kas to ir mēģinājuši slēpt, tad šie cilvēki ir jā, faktiski bijuši līdzatbildīgi par nepieļaujamu situāciju.
Tāds lūk advokātis un medicīnas tiesība eksperti Solvits Olsens komentārs. Nu, lūk, tā, un tad kāds būs tālākie scenārija šajā jautājumā, tad uzzināsim jau tuvākajā laikā. Saima arī ir aicinājusi tātad nekavēties.
Paldies, Jāni, un šī diskusija par tiesībsarga spējām pildīt pienākums noteikti brīdī, kad viņš pats tātad šobrīd ir slimnīcā, bet vai plašākai sabiedrībai būtu jāzina par augstu amatpersonu veselības stāvokli? To šorīt vaicājām Rīgas ielās sastaptajiem cilvēkiem.
Es domāju, ka nē, tas ir privāts jautājums. Nu, tā ir cilvēka paša atbildība, protams, informēt pēc tam. Es nedomāju, ka sabiedrība, bet vienkārši pieņemt attiecīgus lēmumus vai ir vajadzīgs doties attiecīgā amatā. Bet es nedomāju, ka tā ir publiska informācija. Tas ir ļoti privāti.
Es domāju, ka jā, jo ir cilvēki, kas varbūt ar kaut kādām psihiatriskām saslimšanām, kas nav spējīgi pieņemt tādus adekvātus lēmumus. Fizisko, es domāju, tik ļoti nē, jo tas varbūt neietekmēs priestupēja tik ļoti.
Domāju, ka tā īsti nē. Drīzāk varbūt ir vajadzīga, varbūt psihiatra pārbauda pirms pretendēšanas uz augstu amatu, nu, bet es nedomāju, ka tas ir jāpopularizē masmēdījos, jā.
Nu, par katru laikam nevajadzētu zināt, bet ja ir kognitīva satura problēmas ar slības, es domāju, jā, to vajadzētu turēt publiski pieejamu informāciju. Nu, ja kādam no deputātiem ir prostatīts, es nedomāju, ka man tas ir jāzina. Tas neietekmē viņa dienesta pienākumu pildīšanu, bet ja viņam ir kaut kādas kognitīva rakstura problēmas, un to no sabiedrības slēpj, nu tas, man liekas, nav labi.
Tā veselības stāvoklis, manuprāt, ir ļoti privāta lieta, kas, protams, var kaut kādā veidā ietekmēt viņu darbību, bet vai sabiedrībai būtu jālemj par šiem jautājumiem, es domāju, ka nē, tā ir viņa privātā lieta.
Teikt tālu cilvēku ielās, un šo tematu noteikti arī turpināsim raidījumā pēcpusdiena. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps arvien asāk vēršas pret Amerikas augstskolām. Viņa administrācija ir nolēmusi aizliegt valsts vecākajai augstskolai Hārvarda universitātei turpmāk uzņemt ārvalstu studentus. Šī lēmuma dēļ cietīs tūkstošiem Hārvarda universitātes esošo studentu, bet daudziem tiks pārvilkta strīpa cerībām kādreiz mācīties šajā prestižajā augstskolā. Universitātes vadība sola cīnīties, lai atceltu Trumpa lēmumu. Un vairāk par strīdu starp Trumpu un Hārvardu lūkšu komentēt kolēģim Uldim Ķezberim. Sveiks, Uldī! Kāds ir pamatojums Trumpa administrācijas lēmumam?
Labdien! ASV iekšzemes drošības ministre Kristija Noema vakar izdeva rīkojumu tātad anulēt Hārvarda universitātes ārvalstu studentu programmas certifikātu sākot ar 2025-26 akadēmisko gadu. Noema apsūdzēja universitāti vardarbības, antisemītisma un sadarbības ar Ķīnas komunistisko partiju veicināšanā. Ministre arī paziņoja, ka tas kalpošot par brīdinājumu citām ASV augstskolām un akadēmiskajām institūcijām, kas nepakļaujas likumam. Pašlaik Hārvarda universitātē mācās gandrīz 7000 ārzemnieku no vairāk nekā 100 valstīm, un viņi veido aptuveni 27% no kopējā augstskolas studentu skaita. Trumpa administrācijas lēmums nozīmē, ka viņi no nākamā gada vairs nevarēs studēt Hārvardā, tāpēc nāksies meklēt citas mācību iestādes. Pretējā gadījumā viņi zaudēs iespēju likumīgi uzturēties ASV. Trumpa administrācija jau ilgstoši ir kritizējusi Hārvarda universitāti un vēl vairākas augstskolas par to, ka tās savā studentu pilsētiņās ir atļāvušas palestīniešu aizstāvju protestus, kuros nereti izskan Izraēlai naidīgi un arī antisemītiski saukļi. Un šie protesti bieži vien ir arī pārvērtušies tādās vardarbīgās sadursmēs starp Izraēlas atbalstītājiem un palestīniešu atbalstītājiem. Nu, savukārt Trumps Hārvarda universitāti ir nodēvējis par naida un stulbuma perēkli. Hārvarda universitāte pagājušajā mēnesī vērsās federālajā tiesā pret Trumpa administrāciju pēc tam, kad tā mēģināja iesaldēt vairāk nekā 2 miljardu dolāru lielu federālo finansējumu augstskolai, jo Hārvarda atteicās izpildīt Trumpa prasību, tātad ierobežot šos studentu protestus, kā arī veikt plašas vadības reformas un arī mainīt kārtību, kādā tiek uzņemti studenti. Komentējot šo te Trumpa administrācijas lēmumu liekt ārzemniekiem studēt Hārvarda Hārvardā. Universitātes vadība paziņoja, ka tas ir pretlikumīgs un uzskatāms par Trumpa atriebību, un kā jau tika iepriekš minēts, tad universitāte, protams, atkal caur juridiskiem, caur tiesvedībām mēģinās šo te lēmumu atspēkot, lai tas tiktu atcelts. Dāce?
Jā, nu, var nojaust, ka studējošie ārzemnieki un arī darbinieki nav sajūsmā par šo lēmumu, bet kas ir tas, ko viņi saka par šo Trumpa valdības lēmumu?
Jā, daudziem ārzemju studentiem tas ir nepatīkams pārsteigums, jo nav skaidrs, vai viņi varēs turpināt mācības Hārvardā. Un zviedrs Leo Gerdens, kurš jau, var teikt, ir pabeidzis mācības un nākamnedēļ absolvēs Hārvardu universitāti, sacīja, ka viņš ir šokēts par Trumpa administrācijas rīcību, un viņa prāt bez ārvalstu studentiem Hārvarda zaudēs to savu izcilību, jo tieši gudri un spējīgi cilvēki no visas pasaules ir šīs augstskolas lielākās. Lielākā vērtība, un paklausīsimies Gerdena teikto.
Tas ir tik skumji, un mūs patiešām izmanto kā pokera žetonus cīņā starp Balto namu un Hārvardu. Neviens no mums negribēja nonākt šādā situācijā, bet te nu mēs esam. Un ziniet, tas parāda, cik nežēlīgi un cik tālu Trumps ir gatavs iet, lai būtībā ieceltu sevi par šīs universitātes rektoru, jo tāds ir viņa mērķis. Viņš vēlas ietekmēt tik vienu neatkarīgu iestādi šajā valstī, un tas patiešām ir nokopēts no fašistu rokas grāmatas.
Jā, nu, tas ir tāds studenta diezgan skarps vērtējums, bet arī Hārvarda universitātes profesors Rains Īnos uzskata, ka notiekošais ir Trumpa politiska atriebība Hārvardai par to, ka tā nepakļaujas prezidentam. Un Īnos sarunā ar telekanālu CNN norādīja, ka Hārvardā pasniedz un studē cilvēki ar ļoti atšķirīgiem uzskatiem, un viņi arī dažādi reaģē uz notikumiem pasaulē, piemēram, karu Gazā. Paklausamies Īnosu.
Šīs nav tādas problēmas, kuru dēļ būtu jārēģē ārkārtēji, piemēram, aizliedzot ārvalstu studentu uzņemšanu, kas starp citu nozīmētu arī Izraēlas studentu neuzņemšanu Hārvardā. Tas nemazinās cilvēku dusmas un neatrisinās domstarpības, kas rodas daudzveidīgā sabiedrībā. Tāpēc mēs Hārvardā turpināsim pie tā strādāt. Tā ir daļa no tā, kas padara Hārvardu par izcilu institūciju. Mēs meklējam konstruktīvus veidus, kā tikt galā ar savām domstarpībām, un tādas mums tiešām ir. Taču šo problēmu nevar atrisināt ar autoritāriem uzbrukumiem mūsu ārvalstu studentiem.
Jā, tas bija Hārvarda universitātes profesors Rains Īnos, kurš tātad izteica savu vērtējumu par Trumpa administrācijas lēmumu aizliegt ārvalstu studentiem mācīties Hārvarda universitātē. Dāce?
Paldies, Ulde, tāda lūk Trumpa lēmuma, bet Ukrainas pēdējā laika pastiprinātie uzbrukumi Krievijai parāda, ka tā ir atradusi agresoru valsts Ahilē papēdi, un ar bezpilota lidaparātu raidīšanu Maskavas un tās lidostu virzienā Ukraina spēja radīt haosu Krievijai. Iekšienē. Tā šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Elīnai Baltskarai un Kristapam Feldmanim vērtēja Nacionālo bruņoto spēku majors Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš. Viņš izteicās, ka Ukraina attīstījusi dronu tālu lidojumus un Krievija ir spiesta pārdislocēt pretgaisa aizsardzības sistēmas uz Maskavu, tādā pēdā tās vainot citur. Un Slaidiņš turpina par iespējamo kara attīstību gaidāmajos vasaras mēnešos.
Nu, izskatās, ka Ukrainai lielā mērā tomēr ir izdevies stabilizēt situāciju, un pateicoties arī droniem, kas tiek veidot šīs nāves zonas, ja, kurām ir ļoti grūti tikt cauri, tāpēc Krievijas puse ir pārgājusi uz šīm vienībām, kas izmanto motociklus, ja, lai pēc iespējas ātrāk pārvarētu šo starplaukus. Un jā, nu droši var apgalvot, ka Krievijas šīs uzbrukuma mērķis noteikti ir veidot smagumpunktu Doņeckas, tāda frontes centrālajā daļā Donbasā, un jau pilnīgi skaidrs, uz kuru virzien Krievijas bruņoties spēki rauvis. Tā ir Konstantīnivka, jā, tā ir Časivjara, Torecka, tā ir Pokrovski. Būtībā kaujas iet par Doņeckas apgabalu.
Un ja mēs lūkojamies no Krievijas skatu punkta, viņiem izdodas piepildīt tos savus mērķus vismaz šobrīd?
Nu, šobrīd nevar teikt, ka viņi ir sasnieguši kādu operacionālo mērķu un vēl strateģisko. Pašlaik Krievijas panākumi, taktiski līmeņu panākumi, Ukrainas frontē netiek pārauta tādā veidā, lai Krievija varētu šo pārāvumu izmantot un ieteikties Ukrainas bruņoto spēku aizsardzības dziļumā.
Medijos parādās arī dažādas ziņas par Ukrainas armijas nebūšanām un nolaidību, karavīru neapmierinātību, un, piemēram, par nepietiekamu drošību apmācību laikā, nepārdomātām pavēlēm, citām problēmām. Jūs redzat, ka Ukrainas armijas pārvaldībā ir tādas nopietnas problēmas?
Nu, protams, ka problēmas ir visām armijām, kuras atrodas karā, un Ukraiņa jau karo vairāk kā 3 gadus. Ir skaidrs, ka ir nogurums un iespējams, ka ir šīs nepareizās pavēles, nesaprotamās apmācību līmenis. Ir skaidrs, ka Ukraiņas bruņoties spēki arī cieši zaudējums, un viņiem ir jāizpilda šie robi, kas ir radušies. Pilnīgi normāla parādība šādos apstākļos. Ir jāizdara secinājumu. Labi, kad ir kritika, jā, teiksim, ja mēs paskatāmies uz Krievijas pusi, tad tur neviens nekritizēja, jā, teiksim, augstākos tādus varas militāros ešalons, bet Ukrainā tas notiek ik pa brīdim, un es domāju, ka Ukrainas puse atbildīgās amatpersonas var uz to reaģēt, veicot pārbaudi, izdarot secinājumus, un lai neizdarītu kļūdas nākotnē. Bet viens tāds nepatīkamais, ko gribētu uzsvērt, ka Krievijas spēka atkal izmantoja to, kad apmācība poligonos gatavojās vienība, netika novērtēt šie Krievijas izlūkošanas draudu, kā rezultātā Krievijas puse nepažēloja pat balstisko raķeti, ja, lai nodarītu zaudējumus Ukrainas spēkiem.
Tā Nacionālo bruņoto spēku majors zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš. Zolitūdas traģēdijas atceres dārzus sāks būvēt jūnijā, un tas atradīsies tagadējā piemiņas vietā, kur 2013. Gadā sagruva lielveikals Maksima un dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet 41 tika ievainots. Šodien autori, iepazīstinot ar šo projektu plašāku sabiedrību, uzsvēra, ka atceres dārzs veltīts gaišai atmiņai par cilvēkiem, nevis pašai traģēdijai. Un vairāk ir gatavs stāstīt Ņikita Andrejevs. Sveiks, Ņikita, pastāsti, kā tad īsti izskatīsies šis atceres dārzs.
Sveika! Jā, šis atceres dārzs atradīsies Priedēnes ielā 20, tā ir vietā, kur atradās tirdzniecības centrs Maksima, un šī vieta tiks attīrīta, tajā tiks izveidots tāds dārzs būtībā, kas tiks norobežots no ielām ar tādu plašāku apzaļojuma līniju, un šajā dārzā savā būtībā atradīsies tāda mākslas instalācija, kas izskatīsies kā 54 dažāda izmēra pūlētas metāla sfēras, kas reprezentē šos dažādus 54 cilvēkus, kas gāja bojā šajā traģēdijā. Un, nu jā, tas viss būs dārza vidū, un arī tajā dārza atradīsies tas, ko autori nosauca par klusuma pauguru, kas ir domāts kā vieta, kur cietošo tuvinieki varēs pavadīt laiku vienā vientulībā un klusumā, izpaust savas emocijas un iespējams gūt kādu dziedinošo pieredzi.
Ko autori saka, kas ir šī dārza idejas pamatā?
Autori uzsvera to, ka viņi sadarbojas ar biedrību Zolitūda 2011, tātad šī ideja tapas sadarbībā. Sākotnē bija domāts iestādīt kokus, bet kokus izdomāja nestādīt, tāpēc, ka viņiem varbūt kāds, nu, kaut kāds īsāks mūžs. Un, piemēram, ja cilvēks identificēs to koku ar kādu no saviem tuviniekiem, un tas koks, piemēram, nomirs, tas varētu raisīt savādas interpretācijas. Līdz ar to izdomāja ņemt šos te metāla, šīs metāla sfēras, kas būs izturīgas. Bet varam paklausīties, ko teica filozofs Igors Kubenko.
Šī risinājuma tāda atslēga konceptuālā ir ideja par to, ka Zolitūdas atceres dārs ir gaišas piemiņas vieta, drīzāk gaišas piemiņas vieta. Kāpēc tā? Jo šī ir droši vien tāda tumšākā traģēdija tiešām Latvijas vēsturē, neatkarīgās Latvijas vēsturē. Tāpēc, ka tā vieta ir veltīta cilvēkiem, nevis pašai traģēdijai. Un tā arī bija biedrības nostāde.
Jā, tālūk teica filozofs Igors Gubenko, viens no autoriem, kas arī pasvītroja to, ka vēlme ir saglabāt šo atmiņu par šo traģēdiju, lai cilvēki nekad to neaizmirst, un arī redzēt sevi ir nepieciešams, lai nepieļautu to nākotnē.
Cik saprotu, tad būvniecība ir paredzēta sākt jūnijā, kad tā varētu beigties un cik tas viss kopā izmaksās?
Jā, šobrīd pašvaldības pārstāvi apsolīja, ka tam līgumam jātop izpildītam 12 mēnešu garumā, no tā brīža, kad sāksies būvniecība, tad teorētiski līdz nākamajam jūnijam tam vajadzētu būt pabeigtam. Un tas tulīt jau nākamajos dienās sāksies pirmie darbi, tātad esošo elementu demontāžu, un arī tieks pārcelta esošā piemiņas plāksne. Un pagaidām nav zināms kur, bet notiek arī diskusijas par to. Mm-hmm.
Paldies Ņikitam Andrejevam, kurš vairāk pastāstīja par Zolotuldzes traģēdijas atceres dārzu. Tātad to ir paredzēts sākt būvēt jūnijā. Un vēl ir svarīgi ieklausīties Rīgas nama pārvaldnieka klientiem, īpaši tiem, kas ūdens skaitītāju rādījumus nodod izmantojot īziņu, jo turpmāk tie ir jāsūta uz jaunu numuru 22 05 89 00. Līdz 30. jūnijam, tātad līdz jūnija beigām, skaitītāju nodošanai varēs izmantot arī iepriekšējo numuru 123, bet no 1. jūlija tas tiks slēgts. Un tātad par to vairāk arī runāsim ar Rīgas nama pārvaldnieka pārstāvi, kura šobrīd mums ir pievienojusies. Labdien! Izskatās, ka šobrīd vēl nama pārvaldnieka pārstāvi nav mums pievienojusies, bet mēs mēģinām viņu sazvanīt. Producenti jau tūdaļ būs to izdarījusi. Atgādināšu, ka vēlamies runāt par to, ka mainās kārtība, kā Rīgas nama pārvaldnieku klientiem ir jāiesniedz ūdens skaitītāju rādījumi, vismaz viena no iespējām. Jā, un šobrīd mums ir pievienojusies arī Rīgas nama pārvaldnieka pārstāve. Labdien!
Labdien!
Tātad pie mums vērsās cilvēki, kas ir saņēmuši izziņas par numuru maiņu, bet ir satraukšies par to, vai tā nav kāda viltus ziņa, līdz ar to ieviesiet skaidrību. Tiešām tā ir, ka ir mainīts numurs, kā var iesniegt rādījumus.
Jā, šī ziņa ir no mums, bet patiesībā ļoti labi, ka cilvēki jautā, jo ņemot vairāk, cik aktīvi darbojas dažādi viltvārši, labāk ir pārliecināties divreiz. Un arī mūsu mājaslapā ir informācija un sociālajos tīklos, tā kā ļoti labi, ka cilvēki jautā. Un jā, tā ir, ka šis te numurs, tiemžēl, mainās, jo mums līdz šim bija ļoti ērts numurs 1, 2, 3.
Nu, jā, tieši tāpēc bet, jautājums, kāpēc jā, mainās, jo šķiet, ka tas jā, varētu būt daudz ērtāk klausītājiem.
Jā, protams, jā, bet nu, ir tā, ka, tiemžēl, šādus te īpašos īsos numurus var lietot tikai sakaru pakalpojumu sniedzēju, mēs vairs nevaram, mēs esam nam pārvaldnieks. Tā kā mēģinājām izvēlēties citu ērtu numuru, kas ir 22058900, un tad, ja cilvēks jau līdz šim ir nodevis rādītājs tieši ar īziņu, būtībā nekas nav jādara, ir tikai jānomaina šis te numurs. Nu, un ja pašam neizdodas, vajag palīdzību droši, var nākt arī uz kādu no mūsu klientu apkalpošanas centriem, un tad jau kopā. Vienlaikus ir tā, ka nu, vairumam klienta nekas nemainās, jo skaitītāju rādītājs ir iesniegt mūsu mobilajā lietotnē, e-pārvaldnieku portālā, un es arī gribu aicināt, ja nu tā īziņa ir palikusi, nu, ieradrupēt. Tad varbūt tagad ir labs brīdis un pārcelties un iesniegt to aplikāciju vai pārvaldnieku, jo tas vienkārši ir vērtāk.
Cik daudzi izmanto šādu iespēju iesniegt rādījumus tieši ar īziņas palīdzību?
Tā precīzi pat ir grūti pateikt, jo tās reģistrētās īziņas, tas pat bija tuvu 20 tūkstošiem, bet mēs arī zinām, ka daļa no šiem cilvēkiem aktīvi vairs to neizmanto. Varbūt šobrīd, kad mēs mainām numuru, mēs jau redzēsim, tad, cik tad ir tie aktīvie lietotāji. Bet tā, protams, ir ļoti, ļoti mazākā daļa no visiem.
Tātad tās citas iespējas, kā jūs minējāt, arī aplikācija, ja?
Jā, aplikācija, portāls e-pārvaldnieks un var arī nest fiziski uz klientu apkalpošanas centriem tādām speciālajām lapiņām, tā kā var izvēlēties vērtāko veidu.
Vēlos vaicāt tomēr arī par komunikāciju, jo arī šajā konkrētajā gadījumā, kad cilvēks bija satraukts, vai tiešām jums numurs ir mainījies, viņš mēģināja precizēt informāciju konkrētajā gadījumā, un tas izrādījās neveiksmīgi, jo tika saņemta automātiska atbilde e-pastā, ka pēc konkrētās e-pasta adreses nevar identificēt viņu kā dzīvokļu īpašnieku, jo šajā gadījumā cilvēks vēlējās vienkārši palīdzēt saviem tuviniekiem. Mm-hmm. Līdz ar to ir jautājums, nu, vai šādus vispārīgus jautājumus tiešām nevar arī palīdzēt noskaidrot kāds cits, kā ar jums ir jāsazinās, lai gūtu atbildi un nebūtu šis satraukums?
Na, es nezinu, man grūti pateikt, izklausās pēc pārpratuma, ja tādas vispārīgas jautājumas, protams, ka tā ir publiski pieejama informācija, kā jau minēju arī mūsu mājaslapā, tas ir rakstīts un sociālajos tīklos. Un, protams, jā, tad, kad jau ir par kaut kādiem konkrētiem dzīvokļu jautājumiem, no, tad nē, varbūt tur ir bijuši vēl kādi jautājumi, piemēram, vai ir reģistrēts šis te numurs, jā, tad droši vien, ka nē, ka tad tiešām vajag, lai pats numuru īpašnieks sazinās, bet vispār par to, ka jā, šāda kārtība ir, nu, tad, to mēģinām teikt publiski, līdz ar to, ka nevajadzētu tur būt nekādiem šķēršļiem.
Tad nav tā, ka tā ir tomēr automātiska atbilde, tiklīdz jūs saņemat neatpazītu e-pastu, ka uzreiz automātiska atbilde, ka ne, jūs
tā nevajadzētu būt.
Paldies, saku Rīgas nama pārvaldnieka pārstāvē Initai Kabanovai. Ieviesam skaidrību, kā tad ir Rīgas nama pārvaldnieka klientiem ar skaitītāju rādījumu nodošanu, bet šobrīd gan izskan raidījums pusdiena, to producēja Ilze Aginta. Ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis un arī jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Atgādināšu, ka mūs var klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Gan tiešraidē, gan vēlāk arī ierakstā, bet ēterā mēs tiekamies nedaudz vēlāk raidījumā pēcpusdienā.